В эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья. Это радио «Донбасс Реалии». Информация и аналитика без линий разграничения. С вами Денис Тимошенко. На календаре 13 октября, пятница. И в течение следующего часа говорить будем о таком. Затопит ли шахты Новогрудовки?
Вода подымется, затопит эти скважины, выгребные ямы, потопит огороды, ну будет болото.
Сколько людей на Донбассе считают УПА предателями?
У них была своя идея, они ее защищали какими-то способами.
И мариупольские пограничники никуда не собираются уходить.
Морпех, само по себе это слово, оно уже как бы это уже заслуга.
А в студии мы продолжим тему украинской повстанческой армии. 14 октября, завтра, уже во второй раз, страна будет праздновать День защитника Украины. Кроме прочего, эта дата считается днем основания УПА. Когда Донбасс поймет это формирование? У нас в гостях историки и исследователи вопроса Игорь Бегун и Павел Гайнижник. Друзья, вопрос к вам. Будете ли вы отмечать День защитника Украины 14 октября? И по вашим впечатлениям, праздник ли это для Донбасса и когда станет праздником? Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии» без линии разграничения.
Но сначала послушаем выпуск новостей. Это Антон Ашульги. Здравствуй, Антон.
Добрый вечер. Украинские военные отмечают сокращение почти вдвое количества обстрелов со стороны поддерживаемых Россией боевиков на Донбассе 12 октября. Всего в штабе АТО насчитали за сутки 22 нарушения, сообщил представитель Министерства обороны Украины Андрей Лысенко.
Внаслідок бойових дій загиблих у лавах Збройних сил України немає. Один військовослужбовець неподалік Кримського зазнав поранення. Його оперативно евакуювали до лікувального закладу.
В группировке ДНР обвинили украинских военных в 35 нарушениях режима прекращения огня, в группировке ЛНР насчитали 7 нарушений режима тишины со стороны вооруженных сил Украины. Национальный союз журналистов Украины обратился к спецпредставителю Госдепартамента США по вопросам Украины Курту Волкеру с просьбой содействовать в освобождении журналиста, автора проекта «Донбасс Реалии» Станислава Асеева, которого незаконно удерживают в Донецке уже более 4 месяцев, то есть с начала с июня 2017 года. НСЖУ отмечает, что для освобождения Асеева имеющихся возможностей журналистского сообщества недостаточно. В Министерстве иностранных дел Украины осуждают арест 6 крымских татар, которых задержали на этой неделе в Бахчисарае. Очередные преступные действия оккупационного режима, целенаправленное подавление крымских татар, но свободу не сломить, боремся дальше, написала пресс-секретарь МИДа Марьяна Беца в Твиттере. Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя 12 октября избрал меру пресечения задержанным 11 октября 6 жителям Бахчисарая в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер считает, что независимость Каталонии от Испании может подтолкнуть другие регионы в европейских странах к попыткам отделиться. «Я бы не хотел, чтобы через 15 лет Евросоюз состоял из примерно 90 государств», заявил Юнкер во время выступления в университете Люксембурга. По его словам, управлять ЕС в таком виде будет намного сложнее. Референдум о независимости Каталонии состоялся 1 октября. Мадрид объявил голосование незаконным. Такого же мнения придерживаются и в Еврокомиссии. Россия пыталась вмешаться в американскую политику с помощью игры Pokemon Go. Об этом говорится в расследовании телеканала CNN. Речь идет о компании Don't Shoot Us, то есть не стреляйте в нас. По данным CNN, через игру и другие платформы организаторы распространяли сообщения о насилии по отношению к афроамериканцам со стороны полиции США. К примеру, в игре Pokemon Go пользователям давали задание называть покемонов именами жертв полицейского произвола. Как утверждает телеканал, кампанию проводило российское агентство интернет-исследований, известное также как «Фабрика троллей». Авторы расследования считают, что организаторы хотели спровоцировать афроамериканцев на массовые протесты. Российские власти причастность к организации кампании отрицают. Представитель МИД России Мария Захарова назвала расследование бездарным.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей Громадского радио. С этой секунды они присоединяются к нашему эфиру. Здравствуйте, друзья. Это радио Донбасс Реалии. Новости и аналитика без линии разграничения. Уже совсем скоро, буквально через пару минут, начнет работать наш студийный телефон. 0800 300 403. Звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре. Пока к другим темам. Жители Новогродовки Донецкой области обеспокоены тем, что город затопит подземные воды. Профсоюзы и шахтеры объединения «Селидов Уголь» боятся, что вода затопит работающие забои. Причина в том, что в октябре государственное предприятие «Укргуглереструктуризация» планирует затопить закрывшуюся шахту Новогродовки. Власти и чиновники министерства считают боязни людей надуманными и утверждают, что все будет хорошо. В ситуации с затоплением разбирался Дмитрий Донской.
В городе Новогродовка Донецкой области три шахты. Новогродовская 1-3 и шахта Котляревского пока работают. А вот шахту номер 2 Новогродовская передали в управление ГП «Укргуглереструктуризация». Закрыли и с октября отключают откачку воды. Насосы планируют остановить уже в ближайшие дни, утверждает глава профсоюзов объединения «Селидов Уголь» Виктор Трифонов. В это объединение входит закрывающаяся шахта. Если откачку воды остановить полностью, то в шахту за сутки будет поступать воды столько же, сколько вмещает Олимпийский бассейн. Город и близлежащие работающие шахты просто затопят, считает Виктор Трифонов.
На сегодня в городе 120 скважин, с которых питался город. Вода поднимется, затопит эти скважины, выгребные ямы, потопит огороды, будет болото. И эта вся вода начинает двигаться и затапливать шахту 1-3 Новогродовская, действующую шахту, понимаете?
Сегодня жители Новогродовки и лидеры профсоюзов передали протестное письмо в Донецкую обладминистрацию. Заместитель главы военно-гражданской администрации Виктор Ремский считает, что люди нагнетают обстановку и им ничего не угрожает. Даже если бы были риски, областные власти все равно не смогут повлиять на Министерство энергетики и Укргуглереструктуризацию, говорит Виктор Ремский.
Наши фахівці доповідають, що там не така ситуація, яку хтось там нагнітає. Мені доповідають, що на сьогоднішній день ніякої там критичної ситуації такої немає. Це тільки такі, скажімо так, побоювання чи фантазії, чи я не знаю. Окремо мені доповідають, що насоси там працюють, що викачка води здійснюється. Ми не маємо, на жаль, впливу ні на міністерство, ні на Укргуглереструктуризацію.
Чиновники, которые занимаются затоплением, уверены, что все в порядке. Глава Укргуглереструктуризации Максим Федотов говорит, что все просчитано и соседние шахты не будут затоплены. Да и чтобы откачивать воду, больше денег нет.
Я доверяю документам. То есть ни на каких слухах и на чисто домыслах основываться не могу. На сегодняшний день есть прогноз гидрогеологической Артемовской партии, которая делала гидропрогноз по этому предприятию. Этот гидропрогноз был включен в проект ликвидации, был сделан проект, по которому предусматривалось 9-месячное содержание этой шахты в режиме отлива в 2017 году. Сейчас эта шахта закончилась, бюджетные деньги на это закончились.
Глава профсоюзов объединения «Селидов Уголь» Виктор Трифонов заявил, что если откачка воды будет установлена, то жители города и рабочие объединения обратятся за помощью в СБУ. Дмитрий Донской, Донбасс Реалии.
И к теме сегодняшнего дня, 14 октября, то есть завтра в Украине, будет отмечаться день основания Украинской повстанческой армии. Боевое крыло организации украинских националистов было создано в 1942 году и воевало против гитлеровского и сталинского режимов за независимость Украины. Сейчас практически половина населения Украины поддерживает идею признания ОУН УПА участниками борьбы за государственную независимость Украины. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы «Рейтинг», проведенного в сентябре этого года. Согласно результатам исследования, 49% респондентов выступают с поддержкой этой идеи, 29% не поддерживают. Почти четверть опрошенных не определились с ответом. Наиболее активно поддерживают эту идею на западе страны 80% опрошенных. В центральной части признание ОУН и УПА поддерживает половина респондентов, и в то же время почти половина жителей Востока и Юга не поддерживает идею признания национально-повстанческого движения. Радио Донбасс Реалии решили проверить, как в Северодонецке местные жители воспринимают деятельность воинов УПА. Настроение людей изучал Алексей Виноградов, наш корреспондент, он сейчас с нами на прямой телефонной связи из Северодонецка. Привет, Алексей.
Приветствую.
Расскажи, какова ситуация, что тебе удалось узнать, как люди настроены к истории ОУН-УПА?
Ну, как бы удивительно это, возможно, не звучало, но ни один человек из тех, с кем я сегодня общался, однозначно не ответил, что он негативно относится к УПА. Сначала я провел опрос на улицах города, задавая вопрос первым встречным людям. Вопрос звучал так. Кто для вас воины УПА? Герои, которые боролись за независимость Украины, или предатели и преступники, о чем говорила советская пропаганда? В большинстве случаев люди отвечали, что не сильно много знают о деятельности УПА и поэтому не могут оценивать организацию. Но были ответы о том, что они готовы признать заслуги УПА в борьбе за независимость. Предлагаю послушать несколько мнений.
Ну, вы знаете, я как-то не очень этим занимаюсь. Воевали, не воевали. Значит, я не знаю, на чьей они были стороне, я так не вникался.
Вот вы знаете, честно признаться, как мой сын говорит, ты, наверное, говорит, прокурила в школе. Вот я как-то не очень хорошо знаю вот это УПА. Надо взять историю и почитать.
Нет, не предатели, не преступники. Это. А насчет героев, не знаю. Ну, все надо историю изучить.
Я не могу сказать, что не предатели или преступники. Я не видел их, не анализировал. У них была своя идея. Они ее защищали какими-то способами. То, что там говорят, преступления были, они были со всех сторон.
Не знаю, такого однозначного мнения у меня нет. Наверное, я училась в то время, когда было не только такое было однозначно негативное мнение о них. Поэтому я считаю, что все-таки, наверное, какое-то, если такое было движение, оно было очень объемное, много людей было. Я думаю, что это все-таки это были герои.
Это те люди, которых коммунисты уничтожали.
Ну так а для вас кто они?
Герои.
После этого я пообщался с несколькими гражданскими активистами. По их мнению, благодаря современным событиям, появился интерес к деятельности УПА, и многие для себя открывают эту организацию с новой стороны. Предлагаю послушать мнение гражданских активистов Сергея Пятницы и Ирины Болтковой.
К сожалению, я к своему стыду не очень хорошо знаю историю образования, организации УПА, потому что в школе вообще преподносилось это как предатели Советского Союза. Гораздо позже стал изучать, поэтому, ну, из того, что я знаю, это действительно были воины-освободители, люди, которые боролись за независимость Украины, при том, что как с фашистской Германией, так и с Советским Союзом, с НКВД в частности. Я лично встречал людей, я в последнее время много, часто бываю на Закарпатье, во Львовщине, родители которых попали под вот эти массовые расстрелы, которые говорят, мы не могли любить советскую власть, потому что вся семья была практически выбита.
Ну, немного читая историю о том, что делали карательные подразделения НКВД, то, как боролись за свою свободу и против физического уничтожения воины УПА, то для меня, как бы, ну, вот ветераны, воины УПА, для меня они такие же герои, потому что они защищали свою независимость, защищали свои семьи.
Также я пообщался с северодончанином, военнослужащим вооруженных сил Украины Сергеем Щеблетовым. По его мнению, негативное отношение к УПА формировалось пропагандой Советского Союза, а после его распада России. Что такое пропаганда, Сергей знает не понаслышке. Прошу прямую речь.
Ну, во-первых, Россия и на нас сейчас говорит, что мы тоже бандиты, каратели и фашисты. Я отношусь, ну, насколько я знаю, как бы историю, да, я согласен с тем, что УПА, они боролись именно за независимость Украины. То есть они боролись и против фашистов, и против Красной Армии. Поэтому, да, я положительно отношусь к ним.
Студия.
Спасибо большое. С нами на прямой телефонной связи был наш корреспондент в Северодонецке Алексей Виноградов. Через секунду продолжим обсуждение этой темы.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру. 0800 300 403.
Еще раз повторю номер 0800 300 403. Еще раз напомню, что звонки по обе стороны линии разграничения бесплатны. Друзья, будете ли вы отмечать День защитника Украины 14 октября? Не смущает ли вас, что это считается днем основания УПА? И по вашим впечатлениям, праздник ли это сейчас для Донбасса и когда станет праздником? Этот вопрос мы обсудим с историком, сотрудником Центра исследования освободительного движения, редактором сайта «Историческая правда» Игорем Бегуном. Здравствуйте, Игорь.
Добрый день.
А также с Павлом Гаем Нижником, заводделом исторических студий Научно-исследовательского института украиноведения Министерства образования и науки Украины. Здравствуйте, Павел.
Доброго дня.
Друзья, вот мне интересно ваше впечатление от того, что говорят люди на Донбассе, оперируют ли они еще какими-то мифами. Вот как историки, прокомментируйте, пожалуйста, это, потому что, ну вот, ожидалось, да, что люди, наверное, какими-то штампами будут говорить, да, но сейчас появляется какой-то... Люди задумываются о том, что, ну, вот, все не так просто. Люди говорят, я прокурила в истории, да, одна женщина, и не особо это помню. Вторая еще переспросила у журналиста, на чьей они были стороне. Что происходит в головах людей, с вашей точки зрения, сейчас на Донбассе, в этом вопросе?
Ну, перш за все, я хочу сказати, що я з 89-го року по 90-й рік включно жив у Донецьку, і, власне, мене ця реакція не здивувала, тому що у ті роки було дуже гарне ставлення в більшості мешканців Донецька до незалежності України, і лише завдяки в лапках нашій владі, зокрема і тим колабораційським течіям, які є і були в партії регіонів, чи в зараз поблоку, російська пропаганда, в тому числі і українська в лапках, яку проводила партія регіонів, почала трансформувати мислення людей. І дуже важливо в цих відповідях було навіть не те, що вони прихильно ставляться до УПА, а те, що вони намагаються читати і взнати про УПА. Тобто не просто сприймати якийсь штамп або якісь гасла, а те, що люди говорять, що треба вчити і треба вивчати. А це означає, що вони будуть знати не лише поверхово, але й глибинніше на тому рівні, на який їм вдасться. І зараз найважливіше не тільки про УПА, а про інші національні рухи визвольні українські, які були, подавати найбільше інформації, в тому числі в популярному вигляді, і щоб вони були доступніші людям. Але дуже, звісно, тішить те, що люди намагаються дізнатися правду, і що вони навчилися відрізняти ядро від плевели. І це, звісно, радує, і найважливіше, що це як різного віку люди, і молоді, і старшого віку, і це вселяє надію.
Ну, от, тим не менее, ви говорите о том, що і радісно, да, що люди задумуються, но, тим не менее, от, по соцопросу, о котором ми говорили, почти половина жителей Востока і Юга не підтримують ідею признання національно-повстанческого движения, то есть не все так радужно, все-таки, як ви говорите. От ваше впечатление от Вокса на Донбасі, опроси людей?
На мою думку, що просто люди на власній шкірі пережили, по суті, ну от, війну, ці всі події, і вони, ну, люди бачать певні аналогії, які можна простежити між сучасними подіями, сучасною ситуацією, політичною війною, тою, тими методами, якими веде війну проти нас Росія, і з ситуацією в часи Другої світової війни і перші повоєнні роки.
Коли... А що так же? Давайте перечислимо ті аналогії.
В першу чергу шалена пропагандистське і ідеологічне протиборство. Як в 45-му році радянські функціонери постійно промивали мізки громадянам про те, що, мовляв, українські націоналісти – це там прихвостні найманці Гітлера, що це убивці, які там ледь не скальпи з людей знімають і так далі, тому подібне.
Да, розіп'яті хлопчики. Тому
так, подібне. І зараз ми бачимо оці всі історії про українських карателів, начебто про розіп'ятого хлопчика в трусиках і там всі ті речі, які російська сучасна пропаганда транслює про українських військових, вони насправді особливо нічим не відрізняється від тих, ну, основних таких засновків, з яких виходила радянська пропаганда в боротьбі проти української повстанської армії.
І найголовніше джерело є Кремль.
Так.
Вот с моей точки зрения, да, наверное, не только с моей, такой краеугольный камень, почему люди не хотят признавать УПА воюющей стороной, этот тезис, они стреляли нашим дедам в спину. Согласитесь, это правда-неправда, прокомментируйте вот это вот утверждение, все-таки была война, да, и вот потомки тех людей, они вот чувствуют какой-то вопрос, да, в том, что почему мы должны считать героями в нашей стране тех, кто воевал против наших дедов.
Дивіться, найголовніше, ну, по-перше, одна ремарка щодо того, як ви робили резюме. УПА – це не бойове крило організації українських націоналістів. УПА – це народна армія, в якій брали участь також і мельниківці, і меднерівці, і бульбівці.
І безпартійні,
УНРівці колишні, і ті, які були, прийшли з радянських лав, з радянської армії. Багато східняків було потім в лавах УПА. Тобто це перший штамп, який треба відділити. Просто УН була домінуючою силою в зв'язку з тим, що вона була більш готова до цього протиборства. Але УПА – це загальноукраїнська армія. І друге, що важливо людям, які мають якісь або хочуть розібратися і знайти правду, треба задуматися на одну річ. Кого взагалі народ вважає героєм або визволителем? Перш за все, будь-який народ вважає героєм тих, хто боровся за його свободу. Яка нація вважає героями людей? Яких людей будь-яка нація вважає героями, коли вона поневолена? Це нація, яка хоче створити свою державу. Отже, за що боролася українська повстанська армія? За зруйнування нацистської окупації, за те, щоб людей не вивозили в концтабори, за проти репресій. З іншого боку, за що боролася українська повстанська армія проти східного ворога? Проти колгоспів, за експлуатацію людини, за експлуатацію мови, за концтабори, НКВД, репресії.
Проти.
Плюс проти репресій. Плюс за власну державу. Чи була власна держава українською державою Радянський Союз? Ні. Чи був українською державою як за змістом, так і за назвою Райх? Райх, німецький Райх, також не був. Чи були українською державою угорські окупанти? Ні. Чи словацькі окупанти, чи румунські окупанти на Буковині? Ні.
От як на мене, вибачте, вас переб'ю на секундочку, якою бачили упівці українську державу? Тобто в яких кордонах? Донбас для них був українською державою? Вони як визначали, де ця держава? Там, де мешкають українці? От не секрет, що зараз в Орло дуже багато людей, які себе не ідентифікують з українцями, воював би за них упівці наразі, якщо ну, от люди себе не вважають українцями.
Власне,
або Крим.
Якщо коротко характеризувати, то якою мала бути ця держава, в яких етнічних розмірах або територіальних розмірах? Всі організації, які брали участь, люди, члени яких брали участь в українській повстанській армії, всі говорили про українську самостійну соборну державу. Соборну – це унітарну єдину державу. Від Сяну до Дону, від Кубані до Перемишля. Тобто там, де живуть і жили спокон віку історично і етнічні українці. Тобто те,
що таке українець для упівця?
Українець – це той, що любить свою державу і любить свій народ, навіть незважаючи на національну приналежність, хто вважає себе українцем.
У нас є слухач, вітаю вас, звідки ви? Вітаю, ви в ефірі, чуєте мене?
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Слава Донецька. Я учасник АТО 15-16 років. Я хочу сказать такие слова, ну, выбачьте, я на русском буду говорить, чтобы я более. Мы должны давно уже были признать боевиков УПА. Насколько я знаю, что уже, наверное, их осталось единицы, этих людей. И, на жаль, мы их до сих пор не принимаем так, как положено было. Так как они ветераны войны, они воевали за нашу Украину, за нашу Родину. Поэтому мы должны хотя бы уже в это время признать их. И дело в том, что у нас здесь агитация на Востоке была российская, вы сами знаете. Дело в том, что ума людей убили, что это бандиты, что это там и все прочее. Вы сами это прекрасно знаете. Но Россия почему-то молчит, что у них было две дивизии, СС-Россия. Они бьют на то, что у нас была СС-Галичина. У них было две дивизии СС-Россия, кроме того, что была армия Власова. Они за это прекрасно молчат. Так что я, мое мнение такое, что мы должны давно уже быть. Если единицы этих людей, вояки УПА, остались еще живы, мы должны их признать, и они должны получить статус ветерана войны.
Спасибо, и спасибо. Понятно ваше мнение. Понятно ваше мнение. Еще один слушатель у нас есть. Здравствуйте, откуда вы?
Доброго дня. Я прифронтового містечка. Знаєте, от як на мою думку особисто, люди складають собі уявлення про УПА, про повстанчу армію з тих джерел, які їм доступні. Ну, серйозні історичні дослідження, якщо чесно, їх ніхто не читає. От я розпитувала, планувала, у мене дещо є про УПА, ну, є матеріали. По-перше, не люблять читати українською. Це раз. По-друге, я скажу, що серйозні дослідження, їх просто ніхто не читає. Та й не доходять вони на, в такі поселення, які знаходяться далеко від культурних центрів, ну, скажімо так, на маргінесі.
Дякую, зрозуміла ваша позиція. Ще раз нагадаю, номер прямого ефіру 0800-300-403. Чи святкуватимете ви завтра День захисника України? На гостях історики Ігор Бігун та Павло Гайнижник. Колеги, от таке питання до вас. Як про... от, дійсно, людина каже, що люди дізнаються про історію з якихось джерел, з яких їм комфортно дізнаватися, так? Як би можна було б от просто людям пояснювати без таких от історичних студій, так, якщо людині, ну, там, або важко, або не хоче вона українською мовою читати. Що робити от в гуманітарному плані і з Донбасом, зокрема?
Я зроблю такий невеличкий вступ. Є академічні праці, так, які дійсно простим людям важко читати. А є більш популярні роботи, в тому числі і в інтернеті, і, зокрема, на сайті «Історична правда». І от пан Ігор якраз, я і до цього підвів, зробив йому рекламу.
Дякую, Павле. Ну, взагалі я згоден, що в народ, в маси потрібно йти не з солідними томами монографії, а саме з стислими популярними речами, статтями, книжечками, брошурами, які простою доступною людською мовою можуть розповісти аудиторії про ті чи інші явища, в тому числі про український визвольний рух. Зокрема, ну, ми на історичній правді намагаємося відповідати саме от цьому рівню, і у нас дуже багато статей на тему ОУН і УПА, які навіть ми видали окремою книжкою під назвою «Зродились ми великої години», тобто харківське видавництво видало підбірку найкращих статей з історії Української повстанської армії. Тобто можна знайти цю книжку в книгарнях і прочитати. Там це колективна, по суті, праця найкращих публіцистів, які, ну, от, розповідають про різні аспекти цього руху. Крім того, найкраще взагалі історикам і публіцистам співробітничати із засобами масової інформації. Тобто з газетами, з телебаченням, з радіо. У нас народ, ну що, найбільше дивиться телевізор, також читають газети, і якби засоби масової інформації йшли також на зустріч дослідникам, популяризаторам і дозволяли на своїх шпальтах друкувати матеріали з історії УПА і ОУН, це було б дуже добре, і просто покриття аудиторії було б, ну, набагато більше.
Ігор, і все ж таки я повернуся до питання, вони так стріляли нашим дідам у спину. Так, це такий аргумент, коли людина от перестає сприймати будь-які дослідження. Що ви відповіли на цей аргумент от людям, які оперують цим аргументом?
Я би відповів.
Я хочу додати, щоб не говорили, що там вони зомбовані, вони там проплачені бандерівські історики, то, наприклад, у мене на сайті є цілий розділ, де ви можете дивитися документи і самі давати оцінку, консультуючись із книжками популярними і непопулярними.
В якому сайті? Давайте посилання до моєї.
Гайнижник Інвей, тобто особисто сайт. Там є цілий розділ, де просто даються документи без коментарів, без нічого. Читайте і самі дізнавайтеся, а потім шукайте додаткову літературу.
Ігор. Так, стосовно нашого питання, то просто тут достатньо подивитися, хто був супротивником Української повстанської армії, якщо ми говоримо про Радянський Союз. Це, в основному, радянські органи державної безпеки. НКВС, НКДБ, згодом МДБ, КДБ і ті збройні формування, які підпорядковувалися цим органам. Тобто внутрішні війська НКВС, прикордонні війська, винищувальні батальйони, також сумнозвісні агентурно-бойові групи, тобто ті, хто перевдягалися у форму УПА для того, щоб чинити злочини з метою скомпрометувати українських повстанців, поглибити прірву між повстанцями і місцевим населенням, а також за допомогою провокацій захоплювати в полон командирів УПА. Тобто
радянську армію і людей, які співчували радянській армії, УПА не вважало ворогами.
Так, до українців у лавах Червоної армії українські повстанці зверталися як до братів, як до своїх співвітчизників. Є дуже багато листівок, які починаються словами «брати червоноармійці» або «червоноармійці», «брати наші рідні», або навіть там «росіяни», російські командири і солдати Червоної армії, де повстанці заявляють про те, що з червоноармійцями ми не воюємо, ми шануємо ваш вклад у розгром нацистської Німеччини, але після того, як ви переможете Гітлера, повертайте свою зброю проти Сталіна.
А це була не пропаганда, тобто в надіях вони так само ставилися до червоноармійців, як на листівках. Так, ми ж знаємо, як вони відбуваються.
Так, звичайно, є навіть директиви начальника внутрішніх військ українського округу, які доводилися до командирів там бригад і дивізій внутрішніх військ про те, що це, здається, документ від 5 січня 1945 року про те, що захоплені накази УПА, в яких йдеться про те, що полонених червоноармійців потрібно не зачіпати, тобто там лише роззброювати, там нагодувати, дати листівок, провести політбесіду стосовно цілей і завдань Української повстанської армії і відпускати.
Я хочу додати людям, батьки яких або діди яких служили в радянській армії в ті часи, щоб коли ви хочете оцінити і кажете, що вашим дідам стріляли у спину, щоб ви намагались думати трошки логічно. Регулярна армія пройшла через Західну Україну, через Правобережну Україну і пішла далі фронтом в боротьбі з Німеччиною. Проти УПА боролися ті люди, які ваших дідів в 30-х роках садили у в'язниці, в тюрми і розстрілювали. Це СМЕРШ, це НКВС, це каральні загони спеціальні, це навіть загони, спеціальні підрозділи внутрішніх військ. Це ті люди, які вбивали і ваших, і репресували і ваших дідів. І тому це була вже середня війна. Регулярна армія не могла діяти в Карпатах, тим паче, що після того, як радянська армія пройшла Правобережну Україну, був наказ про зміну тактики боротьби з червоною окупацією. І практично армія була застосована кілька разів, лише де були застосовані танки і літаки, коли велике з'єднання УПА розгромлювали. Але безпосередньо цим займалися ті вбивці і ті карателі, які і карали і не тільки українських, а усіх і радянських людей ще за часів сталінських репресій. І після цього.
0800 300 403, телефон прямого ефіру. Чи святкуватимете ви 14 жовтня? Завтра у нас є ще один слухач. Вітаю вас, звідки ви?
Доброго. Я телефоную Покровська, це Донецька область. Хочу подякувати вашим гостям студії, вам, тому що це дуже складні питання історії, дуже складні.
Це все, що ви хотіли сказати? Можливо, якесь питання?
Ні. Я хочу сказати про те, що це дуже ті теми, які потрібно підіймати в суспільстві. Тому що ми будуємо державу, і державу демократичну. А в демократичній державі кожен має висказуватися, ну, має висказувати свою думку. І, наприклад, я не дуже поділяю, ну, погляди тих людей, які в студії, наприклад, але я приймаю їх. І в цьому є демократія, розумієте? В цьому є демократія. От. Але демократія, от вони казали, що таке держава. По-перше, держава, вона мусить забезпечити економічний, ну, людей економічно. А в мене таке враження, коли піднімаються ці питання, я ще раз повторюю, це складні питання.
Зрозуміло, так, яке враження?
Треба піднімати.
Скажіть, кого ви от вважаєте захисником України і коли для вас свято захисника України? От чому ви не погоджуєтеся в цьому з нашими гостями?
Багато історичних постатей. В літературі, в військовій справі. В мене таке враження, що суспільство намагають розділити. Розумієте? Це особисто моя думка.
Дякую дуже. Я зрозумів. Я, якщо можна, ще конкретизую таке питання. От зараз, зокрема, український філософ є такий Сергій Дацюк, він застерігає від того, що в Україні от будується така держава на такому етнічному принципі, так? Тобто все на противагу російському. І чи погодиться чи ні зі мною, що те ж саме відбувається, от, зокрема, і в історії. От мені цікаво, от особисто мені цікаво, чому, приміром, зараз українські історики не вивчають внесок радянського радянської армії встановлення незалежності України. Тобто ми знаємо, що є багато міфів, так, якісь картонні персонажі, там молода гвардія і так далі, де є дуже-дуже багато питань до всього всього. Але ж були і реальні герої. Чому зараз українські історики не займаються цим, щоб був якийсь певний баланс, що не лише УПА герої України, а і радянські солдати – це герої України в якомусь сенсі. Чому над таким балансом не працюють?
Чому працюють? Я знаю Сергія Доцюка, очевидно, тут трошки переплутаний от, контекст. Справа в тім, що ніхто не заперечує геройство радянського воїна, який протистояв німецькій навалі. І в цьому плані нема. Просто зараз іде питання, у нас тема про УПА, і ми говоримо про це. В Інституті історії існує цілий відділ, який цим займається.
Ми говоримо про захисника України, давайте ширше
казати. Так, про захисника України. Тобто про радянських солдатів і про дію радянської армії, і безпосереднього солдата, і його внесок в перемогу над нацизмом, ніхто не відкидає цього аспекту. Але ми зараз говоримо про те, щоб віддати належне Українській повстанській армії, яка внесла свій внесок у загальну перемогу. Але в той же час слід розуміти і інший аспект цієї дискусії. Попри особисте геройство радянського солдата, українця навіть, чи не українця, в боротьбі проти нацизму, ми повинні усвідомлювати одну річ, що радянська армія, Червона армія, вона була знаряддям окупаційного режиму сталінського, більшовицького, радянського, який по факту, де юре це радянський, а де факто це є російський. І в цьому є єдина різниця цієї інтерпретації. Але ніхто не відкидає місце радянської Червоної армії у Другій світовій війні.
Я ще можу теж не погодитися з вами. Просто я нещодавно прочитав якась свіжу книжку під назвою «Від Рейхстагу до Іводзіми». Це колективна праця істориків з Інституту національної пам'яті, з Інституту історії України НАН, Національної академії наук України. І це книга, яка розповідає про Україну і роль українців на різних фронтах Другої світової війни. І там дуже великий розділ саме присвячений українцям у лавах Червоної армії, в лавах партизанських загонів.
Ми зараз говоримо знову ж таки про велику монографію, про що ми казали, так?
Ні, це не велика монографія, це популярна книжка, яка видана тиражем 10 тисяч примірників. Вона написана
легкою. Чому в Києві не з'явиться проспект Павла Петренка, якогось невідомого досі героя радянської армії, який там вбив дуже багато нацистів, захистив дуже багато людей, з'явився проспект Степана Бандери? Не вважаєте в цьому якоїсь такої дивності, так? Тобто, чому цього не з'являється в публічному просторі українському?
Так, річ у тім, що левова частка назв на честь героїв Червоної армії, вона вже з'явилася ще за часів Радянського Союзу, ще за часів попередніх років незалежності. У нас є, там, наприклад, вулиця Никифора Шолуденка. Це танкіст, який першим увірвався в Київ під час боїв за Київ в листопаді 1943 року. Ця вулиця є, ця людина вшанована, тобто нам не потрібно її перейменовувати. З іншого боку, вулиці Степана Бандери, проспекту Степана Бандери раніше не було, і все-таки Степан Бандера має своє місце в історії України, і ми мусили його якось вшанувати.
Розумієте, що в чому нюанс? Київ – столиця української держави. Бандера, УПА, Шухевич – ці особистості, вони загальноукраїнського масштабу. Це особистості не місцевого, це не місцевий партизан, це не місцевий повстанець, це не місцевий опівець. Це особи, які вплинули на розвиток і свідомість цілої нації. І тому Київ заслуговує на те, щоб мати вулицю Бандери. В той же час, якщо є опоненти з приводу Ватутіна, Ватутін брав участь у репресивних заходах ще до війни. Ватутін командував і репресивними заходами каральними під час війни. Друге, ще на початку 90-х дочка
Ватутіна...
Давайте,
а у Бандери немає такого репресивного шлейфу в його історії? Це ж теж
недозначно. У Бандери репресивного шлейфу немає в історії, тому що Бандери сидів у німецькому концтаборі. практично всю війну. У вересні 41-го його заарештували, і вже тільки після звільнення Заксенгаузена його випустили звідти. І тому, якщо ми говоримо про особисто, так, на Бандері є шлейф терористичної діяльності проти польських окупантів. І він брав участь в терористичних загонах, але,
так, я про це мав
але тоді треба згадати, чому це сталося. Коли Польща не виконала Сен-Жерменський договір, де Галичина мала мати автономію. Польща проводила політику пацифікації, це шалених репресій проти українців. Потім була політика санації, де українців вбивали і катували. І де легальна боротьба була виключена з можливості. Відтак, молоді люди, які хотіли захистити свій народ, йшли в підпілля. І методи боротьби були адекватними. Асиметрична війна, це називається в науці. І асиметрична відповідь була терор на терор.
0800-300-403, ще раз нагадаю, номер прямого ефіру. Є ще один слухач, вітаю вас, звідки ви?
Добрий вечір. Я вже розмовляла з вами. Ви, будь ласка, якщо у вас залишиться час, хоч трошки розкажіть, у мене мало відомостей про це, про похідні групи, які ну, від Галичини дійшли майже до Краснодону. І... Ну, трошки зупиніться на цьому, будь ласка.
Я вам що сказати, так, і от таке питання, от середньостатистичного мешканця Донбасу, якщо можна сформулювати, що для них, для конкретної людини зробило ОПА, так, чому вони мають вважати цих людей героями?
Ну, власне, якщо ми живемо в незалежній Україні і вважаємо себе громадянами України, ідентифікуємо себе з незалежною державою України, то ну, для мене, ну, і ніби як самозрозумілою є річ, що ми шануємо тих людей, ну, завдяки яким незалежна Україна постала на мапі світу, постала як незалежна держава. І таких людей протягом історії України було дуже багато, багато збройних формувань. Це були як армія Української Народної Республіки, там Галицька армія, Організація українських націоналістів, і, звичайно, Українська повстанська армія. Крім того, українські повстанці, українські націоналісти, вони, по суті, перейняли ту традицію збройної боротьби за державність. Завдяки традиції, завдяки наявності пам'яті про те, що дійсно були люди, які не шкодували ні своєї крові, ні свого життя в боротьбі за незалежну Україну. І завдяки цьому в кінці 80-х і на початку 90-х от ну, сама
ідея наслідування, так?
Да,
вони
ідея,
як символ. Принципі.
Ідея наслідування і, по суті, потреба незалежності України, ну, в ній ніхто, мало хто сумнівався, по суті.
Я хочу додати, що одна з найбільших проблем України, і коли ми говоримо зараз про Донецький край, це те, що у нас штучно намагалися виховати регіональну ідентичність, тобто регіональне самоусвідомлення. Тобто я з Донбасу, я з Поділля. Потрібно усвідомити, що всі ми з України, що ми всі одна велика нація, і політична нація, і етнічна нація. Але в цій нації є з Донбасу, з Поділля, Закарпаття, але ми всі мусимо бути об'єднані одною спільною ідеєю добробуту, соціальної справедливості і величі спільної держави, тому що поокремо ми не будемо успішними. І в цьому контексті і похідні групи доходили і на Донбас, і доходили похідні групи були в Криму, похідні групи були навіть на Кубані. І вони там діяли, і вони боролись проти репресивних заходів радянської влади, вони там організовували підпілля, освітні великі дії робили, підпільні друкарні робили. Тобто вони доносили правду про режим, який вбиває людей, і який катує людей, і який не дає людям свободи. До ширшого кола. Звісно, в тих умовах ці групи і ці підпільні організації довго не могли існувати. Але загалом по Україні підпільний рух визвольний, збройний, в різних формах відкритої боротьби, пасивної боротьби. Але саме цей упівський рух проіснував майже до початку 60-х років. І потім, ми знаємо, вже пішли дисиденти. І тому вони не боролись за Галичину, вони не боролись за Крим або за Київ, вони боролись за єдину Україну, велику і спільну. І в цьому контексті, наприклад, постанова ХУН від 43-го року, це був третій великий з'їзд надзвичайний ХУН, було прийнято рішення, бачення якої держави? Соборна єдина держава з парламентом, з виборчими органами. І воно вже перейшло в той час офіційно від політики націократії до політики демократичного ладу. І просто люди повинні про це знати, що це, весь цей процес не був якимось квадратним, як цегла. Він трансформовувався відповідно. Що ще принесли в керівництво УН і командування УПА похідні групи? Вони принесли з Східної України для командування нову ідею, нове бачення. Тобто ті реалії, які є на Донбасі і в Східній Україні, на Лівобережній Україні, вони принесли бачення, що сильної влади, тотальної влади українці не хотять, бо вони вже бачили одну тотальну владу. Це, зокрема, сталінську. І вони звіти з похідних груп, тобто коли вони звітувалися, присилали в штаби ці звіти своїх груп, вони вплинули і на трансформацію світогляду самих командирів УПА і керівництва ОУН. І це велика заслуга тих реалій, які існували в Лівобережній Україні. І заслуга тих реалій, які в той час люди, зокрема з Донбасу, доносили цим похідним групам, які проходили туди, щоб дізнатися про ситуацію і принести своє бачення.
Це можна сказати, що на той час завдяки цим похідним групам народилася для Галичини, зокрема, для ОУН, ідея великої України. Так, не маленької Галичини, так, що всі однакові мають бути.
Великої України ця ідея була, але через той залізний занавіс, який існував між СРСР, наприклад, і Річчю Посполитою, вони не досить розуміли світогляд цих людей, які на Сході. І переплетення унівських похідних груп і пропагандивних рейдів з свідомістю і розумом східних українців, зокрема з Донецького краю, вона трансформувала загальну ідею визвольної боротьби на якісно новий рівень. Тобто не в контексті соборності чи унітарності, ця ідея ніколи не зникала, а в контексті розуміння проблем Сходу.
У нас є ще слухачі, вітаю вас, звідки ви? Вітаю, ви в прямому ефірі, чуєте мене?
Да-да. Здравствуйте.
Здравствуйте.
По-моему, как я думаю, что вопрос воины, герои или преступники, это немножко некорректно. Так вот нельзя, вот или-или. Есть добро, есть зло. И те, и другие, и зло, и добро имеют свое право на отстаивание своей позиции. Я хочу сказать, отвечая на вопрос герои или преступники, я прочла книгу «Бульбы Боровец». В Канаде он издал. Он был генерал-харунжем ОУН-УПА. И вот у него, если кратко сказать, учителя в жизни были матрос, это ж тогда, и директор карьера. И вот он сказал, что разумом я с матросом, а вот душой с директором карьера. Поэтому вот так вот категорично так нельзя.
Спасибо большое. Представьтесь, откуда вы? Скажите нам, представьтесь, пожалуйста.
Я живу, житель Донбасса.
Спасибо, вот так вот. Житель Донбасса, еще один слушатель у нас есть. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте. Вам вообще нельзя дозвониться. Да что это такое? Дозвонишься и слушаешь все высказывания. Но самое главное сейчас я хочу сказать одно. Очень плохо, что... Я член громадской организации «Объединение жінок України», голова Наталья Петровна. Но дело в том, что мои жінки, дуже зараз обижены на те, що забули наших солдатів, тих, які в революцію, велику вітчизняну війну воювали, здобули нам мир. Мир здобули.
Вы о воинах Советской Армии говорите, да, наверное?
У нас, да?
О воинах Советской Армии вы говорите.
О Советской, буду говорить вам по-русски, о воинах Советской Армии и тех ребятах, которые прослужили до переворота в Украине. Вот этого розподілу, як зараз говориться, одне слово по-українськи, одне по-русски. Розподіл. Ми відділились від СССР і стали Україна. І почалось вот это вражда людину на людину. АТО, УПА, спецназ і погнали. А наші офіцери, які прослужили по 25-30 років і в Афгані.
Спасибо, да, ми поняли вашу позицію. Якщо можна, дуже коротко репліки.
Я коротко зроблю два аспекти, як приклад на Бульбі Боровцю. Бульба Боровець був засновник Поліської Січі і свого УПА. І вони навіть були конкурентами з ОУН. Тим не менш, вони робили спільну справу. І Потім Бульба Борець був прихильником імміграції Української Народної Республіки. Це про що ми говоримо? До чого я це говорю? До того, наскільки різнобарвний і загальнонародний був цей рух Української повстанської армії, що в ньому були прихильники різних, і петлюрівців, і бандерівців, і мільниківців, і гетьманці навіть були. А з приводу того, що нас розділили і тому подібне, ми отримали своє заслужене демократичним шляхом за рахунок розвалу Радянського Союзу і мусили його захищати. Хто стравив людей, хоч раз український офіційний уряд, чи громадські люди якісь говорили щось проти росіян. Я пам'ятаю, я жив в Донецьку, хто був в Києві, знає в Києві і до цих пір. Чи в Києві є проблеми, чи в Донецьку були проблеми з російською мовою, з російською пресою? Нічого не було, ніяких репресій не було. Але хто говорив про те, що треба вбивати? Хто малював на мапах перед виборами різного кольору карти? Подякуйте Кремлю, подякуйте партії регіонів, подякуйте Януковичу.
Комуністам.
І комуністам. І подякуйте бандитам, які взяли зброю і спробували вчинити державний переворот на сході України, і які зараз є прислужниками окупаційних військ. Це не сепаратисти, це колаборанти. Тобто ті злочинці, які служать окупаційній владі. Такі, отакі люди мають бути засуджені. Як і з боку в історичному, як і в минулому, якщо такі були, а такі люди завжди є, все залежить від того, яка їхня кількість, так і сьогоденні.
Ну, все-таки, от мені кажется, що последняя слушательница имеет все-таки какое-то, ну, вот, здравое рациональное зерно, да, потому что вот раньше на государственном уровне, ну, вот, предыдущей власти, грубо говоря, да, все было по одному, да, вот какие-то продолжения советских традиций было. То сейчас резко происходит вот такой крен в сторону, вот, появляется День защитника Украины, это День казачества, День Покрова и День основания УПА. От чего-то такого, которое бы объединяло тех, кто... Ну, действительно, прослужил в советской армии, давал присягу СССР, какой-то чести и пошаны со стороны Украины вот не ощущается.
Ну, дивіться, ми зараз, просто у нас передача присвячена трошки іншій темі, але якщо коротко, то я скажу, ми зараз намагаємося зійти на питання соціального захисту військовослужбовців. Це абсолютно інша тема, яка має торкатися діяльності уряду України по захисту колишніх військових, незалежно радянської армії, афганців, воїнів-чорнобильців. Тобто це зовсім інший аспект, на який потрібно, очевидь, окрему тему.
Я маю на увазі більше гуманітарну таку складову цього.
В гуманітарному плані в Західній Україні, я нещодавно приїхав разом з Ігорем зі Львова, там стоять в селах пам'ятники радянським воїнам теж. Упівцям стоять поряд хрести. Тобто в цьому контексті, розумієте, я вам хочу сказати, історія і пам'ятники між собою не воюють. Їх використовують люди, маніпулюють цим, маніпулюють свідомістю інших людей. І ці люди роблять війну. Пам'ятники не воюють. Історія не буває такою чи іншою, вона така, як вона є.
Дякую, давайте, Ігор, дамо можливість на репліку.
Хочу просто навести от одну таку історію однієї людини. Євген Грицяк, один із керівників Норильського повстання в таборах ГУЛАГу, одного з трьох найбільших повстань. Він в юнацькі роки був членом ОУН, членом, власне, юнацтва ОУН. В 1944 році, коли радянська влада повернулася, коли Червона армія вибила німців з Західної України, його мобілізували до Червоної армії. Євген Грицяк служив сумлінно, воював, отримав поранення, отримав медаль за відвагу, медаль за перемогу над Німеччиною. Чи подякувала, чи оцінила його заслуги радянська влада? Ні. За те, що він в юності був в ОУНі, його засудили на там, 25 років концтаборів, і він замість пошани, поваги поїхав валити ліс чи добувати вугілля за полярне коло. То, ну, скажіть, будь ласка, чи хто насправді кого розділяв? І, ну, чи насправді радянська влада всіх шанувала тих, хто за неї проливав кров?
І таких доль дуже багато.
Прекрасне от закінчення для нашого спілкування. Дякую дуже, що до нас прийшли. Багато дуже дзвінків було. На гостях був історик, співробітник Центру досліджень визвольного руху, редактор сайту «Історична правда» Ігор Бігуна, також Павло Гайнижник, доктор історичних наук за відділу історичних студій Наукового дослідного інституту українознавства Міністерства освіти і науки України. Не перемикайтесь.
Є мнення, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
незаконном заключении на неподконтрольной части Донбасса находится автор радио «Донбасс Реалии», блогер Станислав Васин. Редакция потеряла с ним связь 2 июня 2017 года. Только 16 июля так называемая ДНР признала задержание журналиста. Есть информация, что его обвиняют в шпионаже, хотя он занимался журналистской деятельностью. Благодаря Станиславу слушатели радио «Донбасс Реалии» ежедневно могли узнавать о реалиях жизни Донецка. Радио «Свобода», «Репортеры без границ», Международный комитет защиты журналистов, Союзы журналистов Украины и России, Международная амнистия и другие международные организации призывают освободить Станислава Васина. Журналистика – это не шпионаж.
Какая минимальная зарплата будет в 2020 году и что предлагают генералы НАТО? Подробнее об этом и не только в нашем медиаобзоре.
Резонансное заявление 73-летнего президента Чехии Милоша Земана о том, что аннексия России Крыма является завершенным делом, направлено прежде всего на потенциальных избирателей в Чехии, где в начале 2018 года состоятся новые выборы. Так считает живущий в Праге политолог Иван Преображенский, с которым беседовала русская служба «Радио Свобода». Это внутриполитическое событие, потому что таким образом Земан начинает последний этап предвыборной кампании. Если здоровье ему не помешает, то его шансы на победу выглядят наиболее вероятными, отмечает политолог. В то же время, говорит Иван Преображенский, это сигнал для Кремля. Возможно, Земан надеется, что получит таким образом какую-то дополнительную поддержку на президентских выборах. Бывший главнокомандующий Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе Джеймс Ставридис советует не забывать, что кроме оккупации украинских территорий, Россия в свое время также оккупировала и территории другого близкого союзника НАТО – Грузии. Об этом Ставридис пишет в статье под заголовком «Крым не конец черноморских амбиций России», опубликованной в издании Bloomberg. Россия отчаянно хочет иметь возможность контролировать Черное море в экономическом плане в мирное время, оставаясь при этом готовой к господству над регионом в случае конфликта с Западом, отмечает эксперт. Он считает, что альянсу НАТО следует в ответ расширить свою программу посещения портов, проведения учений, тренировочных миссий. Это касается как Румынии, Турции, Болгарии, так и Грузии и неоккупированной части Украины. В конечном счете США могут поощрять западные предприятия инвестировать в Болгарию, Грузию, Румынию, Турцию и Украину, предлагает автор. По мнению Ставридиса, именно экономическая взаимозависимость служит своеобразной мягкой силой, которая может способствовать стабильности в регионе. Минимальную зарплату в Украине могут повысить до 4425 гривен к 1 января 2020 года. Об этом сообщил министр экономики Украины Степан Кубев, пишет издание «Сегодня». При этом, по словам Кубева, детинизация зарплаты должна продолжаться. Министр отметил, что поддерживает инициативу премьера Владимира Гройсмана о введении серьезных штрафных санкций к работодателям, которые скрывают занятость своих наемных рабочих. Это решение призвано обеспечить достойные пенсии каждого работника и дать возможность работающему человеку спокойно смотреть в будущее, отметил Кубев.
Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас в эфире выпуск новостей. Это Антон Ашульги.
Отмена режима антитеррористической операции на Донбассе пока остается под вопросом, и по этому поводу идут дискуссии в Совете национальной безопасности и обороны Украины, сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука. По его словам, дискуссии ведутся в контексте законопроекта о реинтеграции Донбасса, передает в Громадске. Если изъять формат АТО, то подвисает целый ряд вопросов, связанных с другими законами. Сейчас над этим работают юристы, сказал Тука. Принятый Верховной Радой в первом чтении закон о реинтеграции Донбасса предусматривает, что военной операцией будет руководить Объединенный оперативный штаб Вооруженных сил Украины. Национальный союз журналистов Украины обратился к спецпредставителю Госдепартамента США по вопросам Украины Курту Волкеру с просьбой содействовать в освобождении журналиста, автора проекта «Донбасс Реалии» Станислава Асеева, которого незаконно удерживают в Донецке уже более 4 месяца с начала июня 2017-го. НСЖО отмечает, что для освобождения Асеева имеющихся возможностей журналистского сообщества недостаточно. Национальный банк Украины 13 октября запретил финансовым учреждениям страны осуществлять операции с банкнотами и монетами Центрального банка России с изображением объектов, расположенных на оккупированной Россией территории Украины, сообщает пресс-служба регулятора. 12 октября Центробанк России представил новую банкноту номиналом 200 рублей, посвященную аннексированному Крыму. На банкноте размещены символы Севастополя. На лицевой стороне изображение памятника затопленным кораблям, на оборотной – Херсонес Таврический. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя России. И в завершении выпуска о погоде. Синоптики ожидают завтра на Донбассе переменную облачность, возможен дождь. Ночью температура опустится до 6-11 градусов тепла, днем поднимется до 9-14 градусов.
Спасибо, что были с нами в этот час и всю эту неделю. Это было радио «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Антон Шульга. Наш проект ищите в интернете. Просто забейте в гугле «Радио Донбасс Реалии», а также в социальных сетях. Это ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, Твиттер и Инстаграм. Удачи вам и встретимся в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии».